Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина четвертая. Скарб. Розділ 49. Юшка. На березі, коли почалили і прив'язали лодки, одразу розібралися, кому що робити. Дід Макар охотно узявся за самое нудное, нецікаве – чистить плоток. І он присів каля води, усе похвалював хлопцев і їхній улов, чистив і одразу обмивав рибин. Луска так і летіла з-под вострого стізорика. Чеся з Дмитром пристроїлися неподалеку, обирали бульбу. Михал сунув у кишеню пакет і відправився провірати шнури. «Давай я пойду!» – крикнув след Чесь. «Я ж їх ставив! Ти ті знойдеш?» «Знайду!» – отказав Михал, не озираючися. Штості не давало йому спокою. Хотілося хоть крыху побыть у одиноті. Тому ён на правах головного і призначив сам себе на проверку донок. Ён потиху йшов берегом ракі, уважливо узирався, стараючися не пропустить чесевых познак. І разом з тим узнавляв у памяті усе подеи сьогоднішньої раніцы. Приезд деда Макара, виноватость яго перед ими, новина, что приехала Оксана с сябровкою, забойство Сома. Нібито усе гэтые подеи разом, и усе яны называются неким одним словом, якое крутится у голове и не вспоминается. А слово надзвычай важное. Хто яго мог промовить? Чесь? Дед Макар? Что говорил дед? Французы, золото покаяться хочу, Сома гнал. Не тое, не тое. Палочка першей донки была утеркнута у пясок аккурат на тем месте, где яны учора вудили плоток. Рыбацкий азарт узяв свое. Тут было уже не до нейкого важного слова. Михал хутко вытягнул палочку, пошморгал на себе. Пусто? Не может быть, такое хорошее место. Няўжо ж чупак перакусіў павадок? Міхал пачаў зматваць шнур на дужчачку, і раптам люска напялася, пачала ірвацца з рук. «Ага, ёсць, шчупачок! Малады яшчэ, а хітры! Падплываў пад самы бераг, таму і люска спачатку здавалася абарванаю. З астатніх донак, якія стаялі непадалёку, Міхал зняў з кожнай па вялікім паласатым акуні. На березі яны растопырвали плаўнікі і пагрозліва падымалі калючкі на гарбатых спінах. Калі Міхал вернуўся, над вогнішчам ужо вісела вядро, з якога падымалася пара. Дзед дачышчаў апошнюю плотку. «Ну, трэба ж!» – здзівіўся ён і Міхалаву улову. «Вось, малайцы!» Усе разам пачысцілі і акунёў са шчупаком. «Зварыцца бульба з гэтымі вось прыправамі!» Дзед Макар усыпаў у варыва солі, перцу, лаўровага ліста. «Упусцім туды перш плотак, затым для кампаніі акунёў, а апошняга для самага смаку шчупачка! Трайная юшка!» «Трайная зусім інакш варыцца!» – запярэчыў Чэсь. «Я бачыў і еў!» «По-розному можна. Можна і так, як ми. Колькі я переспитав гэтых юшак, смак один. А міскі у вас ёсць?» – спитав дед Макар. «Нема. Нічого, з вядра будем. Так яно смачней, калі з вядра». Дед Макар выразаў чатыры роўныя дубчыкі, злупіў з іх паскі кары, якую прывязаў да дубчыка ў лыжкі. Паспела юшка. Чэсь са Дмітрам на палцы аднеслі вядро да ракі, паставілі на мокры пясок, далі крыху астудзіцца і прынеслі назад. Усе абселі вядро, ад якога ішла такая духмяная пара, што забудзеш пра ўсё на свеце. Дзедавыя чарпакі атрымаліся хоць куды. Праўда, доўгія. І пакуль данясеш лыжку да рота, трэба аберуч перабіраць дубчык. Але хлопцы, згаладалыя, сёрбуючы гэткае смакоцце, на розную драбязу не звярталі ўвагі. Спачатку елі ў поўным маўчанні. Чулася толькі сёрбанне, шморганне насоў ды стук лыжак аб вядро. Затым пачалі выбіраць з юшкі лепшыя, як здавалася, самыя смачныя кавалкі. Урэшце дзед Макар, які ўвогуле еў мала, пачаў адвязваць сваю лыжку ад дубчыка. «Ось, дзякую, хлопцы!» – ён ікнуў. «Добра мне з вамі! А таму куртатаму нічога не трэба!» – ізноў успомніў унука. Дастаў астрыну, прыкурыў ад галавешкі. Вырваў пук травы і выцер з бота кавалачак рыбы. Змітрок чамусьці таксама перастаў сёрбаць, паглядзеў перш на дзеда, тады на боты, бы ніколі раней не бачыў. Раптам хітраватая усмешка прабегла па яго твары. «Дзед Макар», – сказаў ён, – «дык вы ўжо не лічыце нас злодзеямі?» «Што вы, хлопцы, больш ніколі, верце, не падумаю на вас!» Міхал прасачыў з Мітракоў позірк, усё зразумеў і таксама ўключыўся ў гульню. «А вось участковы думае на нас!»
«Я яму нічога не казаў», – здзівіўся дзед.
«Ён думае, што мы ў школу лазілі».
«А гэтае? Ну, калі і лазілі, на то вы хлопцы. Я сам помню ў вашых гадах».
«Мы нікуды не лазілі», – перабіў Міхал. Пераглянуўся сябрамі, казаць ці не. «Але той, хто лазіў, цяпер сярод нас», – сказаў ён. Раздзел 50-й. Слово. Дед Макар подавился дымом.
«Вы что, хлопцы, про мяне?» – спытал праз кашель. «Я у школу лазил. Старый я уже для школы. Забыл, як буквы писать», – неудало пожартовал ён. «Мы бачили след вашего бота», – глядячи у бок промовил Чесь. «Паданучкою на ганку. След з ночы і застаўся». «Але на што мне гэта трэба было? Мала хто там мог хадзіць. Боты такога памеру толькі ў вас, ды і ведаем мы ваш след». «Не, хлопцы, пачакайце». Дзед Макар зрабіўся сур'ёзны. «За ўсё жыццё я чужога цвіка не падабраў. Давайце разбірацца». «Так, сапраўды, дождж быў, прыгадваю. Геолагі тады яшчэ ў мяне начавалі. На сене. Ах, вунь яно што! Цяпер зразумеў, успомніў. Яны гэта, геолагі, толькі яны. Мне ўночы на двор захацелася, стаў шукаць, а ботаў няма. Босы выйшаў, а калі вяртаўся, помню, памыў ногі ў тазе дажджавою вадою». «Дык вы што, не чулі, як нехта зайшоў у хату і ўзяў боты?» – спытаў Міхал. «Я і так сплю моцна, а тады натаміўся за дзень». «Дык курт гэта!» – усклікнуў Чэсь. «Без яго ніяк, бо замок на школе цэлы, а акенца вузкае, толькі малому пралезці. Ён жа і боты вынес». Дзед Макар вінавата заморгаў вачыма. «Праўда, я чуў праз сон, як ён выходзіў. Ай-яй-яй, яшчэ і малога ўцягнулі. Хай які б ён ні быў, але ж не злодзей». «А, не злодзей», – не вытрымаў Міхал. «А хто ў нас нож і спіненых з будана украў? Вярніце, кажа, тэлевізор, тады і я аддам». «Ай-яй-яй-яй-яй», – заківаў галавою дзед. «Вось дык расказалі вы мне. Але вы не думайце, хлопцы, я разбяруся. І з геолагамі, што яны за такія геолагі? І з Вовам, калі ён узяў, рэменя ў сыплю аддасць». «Аддасць, як жа», – уставіў Зміцер. «Калі недзе дзел, тады заплачу вам, не думайце. Спінінг свой аддам, новенькі, а за нож заплачу».
Міхал успомніў той новенькі дзедаў спінінг. Ён бачыў яго ў хлеўчыку, дзе прасядзеў амаль цэлую ноч, падслухоўваючы геолагаў. Дзед Макар не здагадваецца. «Усё ж і яны не святыя». «Не трэба нічога, дзед Макар», – сказаў Міхал. «Нож зламаны быў, лязо кепска выходзіла, і ў спінінга катушка заядала.
Навошта вы будете платить? Лепше расскажите, як вы сома высачылі, попрасіў ён, каб перавесці гаворку на іншае. Але дзед не пачуў. Ён усё не мог адысці ад такіх навінаў. Прыгорбіўся, неяк яшчэ больш пастарэў. Міхалу давялося паўтарыць. А, сома, рассеяна неахвотна адказаў дзед. Знянацку высачыў. Плыў вунь там, вышэй, каля кладаў. Чую, баўць-баўць. Я глянуў, а ён сом зачапіўся тэлевізарам за траву і шморгаецца. Сетка ў жабру ўпілася, не пускае. Я бліжэй, а ён як ляснуў хвастом і знік пад вадою разам з тэлевізарам. Але я ўжо бачу, што нікуды ён ад мяне не дзенецца, і паплыў за ім. «Почекайте!» – Михал наморщив лоб. «Еще раз, дед Макар, у яким месце вы его убачили?» «Каля кладок старых!» «Ну, кладов, по-нашему!» «Вы проминали тое месце, коли сюда плыли!» «Целую раницу!» – скликнул Михал. «Целую раницу не мог вспомнить!» «Ну, вядома, кладок! Вядома! Кладов!» Ён, такі сур'ёзны заўсёды, раптам утаркнуўся галавою ў траву і нібы жук пабег па крузе. Дзед з хлопцамі нічога не разумелі, пазіралі на яго са здзіўленнем. «Ах, і дурні ж мы!» – падымаючыся задыханы з бліскучымі ад радасці вачыма, сказаў Міхал. «Дзякуй, дзед!» – схапіў дзеда Макара за руку і пачаў трэсці яе. «Што з табою, Міша?» – аж злякаўся дзед. «Са мною ўсё добра, ўсё проста цудоўна! Дык вы, кажыце, там кладкі былі, вы іх бачылі? Дзе яны цяпер?» – закідаў ён дзеда пытаннямі. «Ляжаць у рацэ, на дне. Вось будзеце назад плыць, патыркайце вяслом каля берагу. А з чаго яны гэтыя кладкі?» «З дубоў, дубы як жалеза парабіліся. І даўно яны ляжаць?» «Эх, хто ж табе скажа? Я сам, калі ў вашых гадах быў, пачуў, што старыя людзі так завуць тое месца. А зверху кладак ужо ніякіх не было. Гэта, відаць, даўным-даўно бярэзіна ў тым месцы вузейшая была. Вось яе і перакрылі, каб перабірацца. Паклалі дубы, таму і кладкі». «Скажите, дед Макар, а там поблизу ручая ці рачулки няма?»
«Не, там сухо, пагорак. А мо і была, калі даўным-даўно рачулка. Цяпер, колькі сябе помню, там у круг усё сухо. Пясчаныя пагоркі, сосны. А далей за лесам поле. Жыта расце».
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.